Siirrytäänkin saman tien seuraavaan puhujaan. Filosofian maisteri Kaisa Mäkipetäjä on tohtori koulutettavana taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa Jyväskylän yliopistossa. Hänen puheensa aiheena on läsnäolo.
Nyt pitäisi olla. No nyt on päällä. Tekniikka aina pettää jossakin vaiheessa. Täällä on muuten jonkun muistitikun suoja kansi. Jos mulla olisi aiheena läsnäolo, mä olen väitöskirjatyöni puolesta kiinnostunut kehollisuudesta, identiteetistä ja paikasta ja tilasta, niiden kokemisesta. Ja mä oon sillä lailla vähän idealisti, että mun mielestä museo on ehdottomasti kohtaamisen paikka ja ihmisen identiteetin rakentumisen paikka tai väline sille. Ja tässä esityksessä mulla on nyt, mä keskityn lähinnä tämmöisiin kulttuurihistoriallisiin museoihin ja nämä on interiöörejä. Mutta museo on joka tapauksessa, oli se aihe mikä tahansa, niin siellä ihminen kohtaa jonkin toisen, joka ei välttämättä tarkoita, että se olisi joku vieras, mutta siellä kohtaa esimerkiksi oman identiteettinsä uudella tavalla, omaa kulttuurihistoriaa, tietoa, toisen kulttuurin tai toisen aikakauden, toiseuden ja vierauden. Mutta jos on kerta kohtaamista, niin kaikki kohtaamiset on kommunikaatiota, jotta se on mun mielestä, että se on aito kohtaaminen. Ei riitä se, että tullaan olla fyysisesti samassa paikassa. Ei me ole vielä kohdattu. Koko ajan me ollaan samassa maailmassa fyysisesti yhtä aikaa. Mutta jotta me oikeasti kohdataan, niin meidän täytyy viestiä ja käydä jonkunlaista keskustelua aktiivisesti. Eli voisi sanoa, että hyvä kommunikaatio on dialogia. Siinä vuorotellen kuunnellaan ja vuorotellen puhutaan. Vuorotellen saa itse sanoa itsestään jotakin ja oman toisella vuorolla ottaa vastaan toiselta jotakin. Ja niinpä dialogia on ehkä vähän vaikea käydä ilman, että on jo se joku toinen. Mehän voidaan kyllä käydä pään sisäistä dialogia itsemme kanssa, mutta siinä me asettaudutaan kahteen rooliin. Mutta aina siinä on joku toinen läsnä. Ja sen toisen täytyy olla aidosti läsnä. Sen täytyy kiinnittää huomiota, olla avoin ja avoimesti asettua sen toisen käytettäväksi kanssa. Ei voi vain olla niin kuin ottajan roolissa, vaan just se antajan rooli. Ja tämä täytyy tapahtua jo ennen kuin kommunikaatio voi alkaa. Ei voi hyvä, oikein hieno keskustelu ja hyvä kommunikaatio lähtee siitä, että heti kun tullaan, niin ollaan jo läsnä. Asettaudutaan siihen heti valmiiksi, että nyt minä olen nähnyt ja tiedostanut sinut. Se siihen sisältyy sympatiaa ja empatiaa. Ja jotta se museon kommunikaatio tai jonkun näyttelyn kommunikaatio onnistuisi, niin sielläkin pitäisi olla jonkun läsnä. Ja tämä tietysti on vähän hankala sillä lailla, että mikä siinä, jos sulla on siellä koko ajan joku opas läsnä. Jos siellä voi olla joku toinen aito ihminen, oikea ihminen, jonka kanssa on paljon helpompi lähteä keskustelemaan tai ottaa yhteyttä. Ihan voisi ajatella tällä tavalla, kun Japanissa kehitellään robotteja vanhustenhuoltoon, niin kuin tässä on puhuttu siitä paljon, niin tämä problematiikka siellä siitä, että miten se laite olisi tarpeeksi inhimillinen, jotta se vanhus kokisi olonsa turvalliseksi. Mutta samalla lailla siellä museossa, siellä pitäisi olla, jos siellä on opas läsnä, niin se on helppoa, mutta eihän voi olla koko ajan ihminen kaikkialla läsnä. Meillä ei ole rahaa siihen, eikä se ole käytännössä mahdollista. Jos siellä on yksi opas ja 50 kävijää, niin se on vähän vaikea revetä jokaiselle. Eli sen läsnäolon pitäisi olla jo siinä itse näyttelyssä jotenkin paikalla. Ja jos sen näyttely pystyy olemaan läsnä, jos ihmiselle tulee siitä sellainen tunne, että hän on jonkun kanssa tässä, niin silloin mun mielestä on tilaisuus syntyä se oikea osallisuus tai engagement, niin kuin Arnold Berlant sitä kutsuu. Ja Berlant määrittelee, että engagement on molemmin puolista osallisuutta, jossa sekä henkilö että objekti on aktiivisesti läsnä ja vastaanottavia. Sitten tietysti mielenkiintoista se, että miten se objekti voi olla aktiivisesti läsnä ja vastaanottava. Miten joku taulu voi puhua meille. Ja samassa kirjassa Art and Engagement, Berlant, se puhuu taiteen läsnäolosta tai osallistuvuudesta. Ja se käy siellä läpi sitä, miten noin viimeisen 120 vuoden aikana taide on muuttunut taiteessa, miten esteettinen objekti tai se taideobjekti on ruvennut muuttamaan olemustaan, ja se on tavallaan sen esineellisyys on vähän hämärtynyt eikä olekaan enää taiteessa niin keskeistä. Eli jos reilu 100 vuotta sitten teokset oli enemmän tämmöisiä, niin kuin tämä konstabelin maalaus, jossa ihminen tarkkailee sitä teosta niin kuin ulkopuolelta, se tavallaan katsoo sinne teokseen ja sen teokseen maailmaan, niin aikojen ajan kuluessa erilaiset modernismin tyylisuuntaukset, sinne tuli impressionismi ja tämmöinen, jossa ruvettiin tutkimaan havaintomaailman muutoksia ja miten se vaikuttaa. Ja vähitellen on sitten tultu tämmöisiin teoksiin, installaatioihin, happeningeihin ja tällaisiin, missä se teoksen ja katsojan tai kokijan rooli on sekoittunut, eikä ne ole enää niin erotettavissa toisiltaan. Niin kuin tämä Cloud Gate, joka vaihtuu joka hetki sen mukaan, miten siellä kävelee, missä kohti sä oot, mikä päivän aika, mikä säätila, mikä vuoden aika. Se on aina erilainen ja kuitenkin sama. Ja tätä on vaikea, tästä löytyy hirvittävät määrät netistä kuvia, mutta silti tuntuu, kun niitä kuvia katsoo, että on sieltä alapuolelta otettu kuva, että mikään kuva ei voi tyhjentävästi selittää tätä teosta, vaan siellä pitäisi olla fyysisesti läsnä sen Cloud Gatein kanssa, jotta mä voisin kokea sen koko tilan, sen puiston, sen lähestyminen, kun mä kävelen sitä kohti ja kaikki nämä. Ja eli näissä tämmöisissä taideteoksissa se katsoja ja teos on osa samaa maailmaa, ne asuttaa samaa tilaa. Ja samanlainen muutos on itse asiassa museonäyttelyissä tapahtumassa, tai on jo tapahtunutkin. Eli näyttelyt on vähitellen tullut installaation kaltaisemmiksi. Ja jos ajatellaan, tämä tulee paremmin esiin, jos me ajatellaan, että museonäyttely olisi kuin teatteri, että se olisi teatterin, tai teatteri olisi sille analogia. Jos katsotaan tämmöistä klassista museonäyttelyä, niin näissä katsojalla on oma tiukka tilansa. Se on tiukasti se toi vitriini rajaa katsojan maailman ja katsojan fyysisen tilan ja se esineiden fyysisen tilan ihan omiksi kokonaisuuksikseen. Ja voisi ajatella semmoinen filosofi kuin Lingis, jonka etunimi ja mun nimimuisti ei nyt millään muista, se puhuu tämmöisistä tasoista ympäristössä. Et tässä Kansallismuseon esihistoriaosasta mun mielestä näkyy hienosti semmoinen katsojan tila, katsojan taso. Tuo tyhjä lattia, joka on niin kuin meri tai tähtien välinen avaruus, jossa se katsoja voisi liikkua vapaasti. Ja siellä sitten on nämä staattiset vitriinit kuin saaria tai planeettoja, mutta joihin ei voi laskeutua eikä rantautua, mutta joita sieltä kiertoradalta tai laivalta voi katsoa kaukoputkella ja etäältä tarkkailla. Ja tässä on siis voimakas tarkkailijan rooli ja toisaalta semmoinen ulkopuolisen rooli. Ja ne esineet voi olla hyvinkin kauniisti esillä ja ne voi olla monella lailla hyvin läsnä olevia, mutta samalla siinä on tämä irrallisuus, mistä näitä onkin paljon kritisoitu. Että nämä on tämä hopeakokoelma on hyvin kaunis paikka katsoa hyvin kauniita esineitä, mutta missä maailmassa nämä esineet on tehty ja mistä maailmasta ne on tullut, niin sitä, siihen kosketukseen mä en tässä tilassa itse ainakaan päässä. Sitten aika varhaisessa vaiheessa jo tuli varsinkin luonnontieteellisiin museoihin nämä erilaiset dioraamat. Ja näissä tämä teatterianalogia on ehkä kaikkein selvin. Voi ajatella, että tuo dioraaman tila on se näyttämön tila, ja me katsojat istutaan täällä katsomossa yleisönä, ja meille on asetettu esille nämä esineet. Ja me ollaan edelleen tarkkailijoita. Ei nyt saa sekoittaa nykyteatteriin, missä sekin on jo hämärtynyt, vaan siis otan sitä vanhaa klassista teatteria. Me ollaan edelleen kuitenkin tarkkailijoita, mutta yhteys on vähän syntymässä siinä. Nämä on selvästi orientoitunut meitä kohti. Ja nämä on usein kauhean vaikuttavia ja nämä on hyvin selkeitä esityksiä siitä, että minkälainen joku tila tai maailma on joskus aikoinaan ollut. Että ne on sellaisia tyyppiesimerkkejä. Mutta niissä on kuitenkin semmoinen tietty tyhjyyden tunne. Ja tässä vaikka ihminen tai kavia on niin kuin samassa huoneessa, ja vaikka tuo nauha, erottava nauha on hirveän pieni, niin siinä on kuitenkin ylittämätön este meidän ja sen toisen maailman välillä. Ja siinä on hyvä, siis todella sellainen tyhjyyden ja onttouden tunne. Ne on selkeästi asetelmia, niitä katsotaan, mutta niitä on hirveän vaikea kokea, että ne olisi asuttuja tiloja ja elettyjä tiloja. Ne on pysähtynyt tähän hetkeen, ne on elokuvan still-kuvia tai teatterin näyttämö vähän ennen kuin näytelmä alkaa ja joku tulee, näyttelijät astuu lavalle. Et siinä on sellainen odotuksen tunne, mutta se ei koskaan toteudu. Näytelmässä on silti se etu, että joskus sinne tulee joku ja rupeaa näyttelemään ja käyttämään sitä tilaa. Mutta nyt me odotetaan ikuisesti sitä käyttäjää sinne. Sitten tästäkin on jo kuitenkin siirrytty hurjasti toisenlaiseen. Nyt alkaa löytyä taas jostain syystä helppo tietysti luonnontieteellisessä museossa tehdä näitä ehkä, mutta tämmöisiä tiloja, näyttelyitä, dioraamoja, voisiko sanoa, että tässä ollaan jo ehkä enemmän interiörin puolella jossakin mielessä. Mutta näissä näyttely alkaa työntyä sinne kävijän tilaan ja se maailmojen välinen raja rikkoutuu. Et vaikka tässäkään eihän no yleisö pääse tuonne savannille kävelemään, mutta kuitenkin niin se raja-aita on tehty mahdollisimman näkymättömäksi. Ja samaten nuo näyttely tosiaan on tullut pois sieltä tilasta. Näitähän löytyy Helsingistä luontomuseossa, on jo samanlaisia. Samaten näissä se katsojan fyysinen toiminta rupeaa vaikuttamaan siihen, että miten se näyttely näyttää ja miltä se tuntuu. Et tässä on ihan eri asia katsoa tästä, mistä valokuva on otettu, kun ottaa ja kävellä tuon puun alta, jossa tuo leopardi, jaguaarit on Etelä-Afrikassa. Leopardi istuu. Siis se on välitön. Meillä hyvin harvoin käytetään hyödyksi sitä, mikä on meidän pääntilalla sitä olevaa tilaa, mutta silloin kun sinne jotakin laitetaan, niin se vaikuttaa meihin kyllä aivan varmasti. Mutta tämäkään nyt ei itsessään välttämättä riitä, että siihen läsnäoloon tuntuu. Tämmöinen luonnontieteellinen dioraama, siellä on ne täytetyt eläimet, ne tavallaan auttaa paljon. Mutta jos meidän pitäisi saada joku läsnä tilaan, jossa ei ketään täytettyjä ole, niin miten se tapahtuu? Erityisesti tämmöiset kotimuseot ja interiöörit, kokonaiset interiöörit, joiden tarkoituksena on esittää nimenomaan asuttuja tiloja ja elettyjä tiloja. Niin miten niissä voi tehdä läsnäolon tunteen? Ja Ifu Tuan kirjoittaa Space and Place -kirjassaan siitä, miten, mikä ero on paikalla ja tilalla. Ja se sanoo, että paikka on pysähdys tilassa. Paikka on hetki tilassa, jossa ihminen orientoi itsensä uudelleen. Ja se sanoo, että paikka syntyy, kun johonkin hetkeen alkaa tulla tihentymä, tai se hetki tihenee ja se paikka tihentyy kokemusten ja muistojen myötä. Eli kun se rupeaa syntymään kerroksia. Ja mitä enemmän niitä muistojen ja kokemusten kerroksia on jossakin hetkessä, sitä merkittävämpi paikka se on yksilölle. Ja tavallaan mitä kauemmas siitä paljon koetusta paikasta me siirrytään, sitä ohuemmaksi ne tilat käy. Voisi ajatella vaikka sillä lailla, että kuinka hyvin me tunnetaan meidän kotiympäristö, kuinka yksityiskohtaisesti, verrattuna sitten siihen, että jos me on käyty Tokiossa lomamatkalla, niin meidän muistikuvat sitä lomamatkasta on vähän niin kuin ne lomavalokuvat. Me ei muisteta kauhean paljon syvyyttä sinne. Mutta miten sitten tehdä tämmöistä tiheyttä ja syvyyttä interiöriin, joka on ehkä täysin rakennettu, jossa kukaan ei ole koskaan elänyt eikä siellä ole se eläjä läsnä henkilönä. Niin mä luotan tässä siihen, että meillä ihmisinä on empatian ja sympatian kyky. Ja me voidaan myötä elää vihjeiden kautta toisten kanssa. Eli jos tämmöinen voimakas läsnäolo, niin se syntyy pienistä ja eleistä, jäljistä, niin kuin elämän jäljistä, joihin me voidaan samaistua kertomalla niiden kautta tarinaa. Eli vähän samalla lailla, kun metsästäjä jäljittää eläintä maastossa, ja se niistä eläinten jäljistä pystyy lukemaan, mitä se eläin on tehnyt, onko se juossut, onko se pysähtynyt, onko ne kuinka vanhat jäljet, onko se nuori eläin, vanha eläin, niin se pystyy kertomaan, niin kuin kaikki me tiedetään nämä legendat näistä jäljittäjistä, jotka tietää askeleen perusteella, minkä väriset hiukset sillä kulkijalla on ollut. Mutta me voidaan, kaikki me pystytään näkemään näitä jälkiä, ja me kaikki pystytään niistä ihan luontaisesti varmasti kyllä kertomaan meille itsellemme kertomuksia. Ja tässä mulla on sitten nämä kuvat, seuraavat kuvat on Heinolan kaupungin museon kauppiasinteriööristä. Ja siellä on kaksi tarinankertojaa. Ensimmäinen ehkä semmoinen voimakkain tarinankertoja, tai se tarinankertoja, joka määrää tahdin ja tunnelman, on valaistus, joka Heinolassa on mun mielestä käytetty aivan erinomaisen hyvin. Siellä ei ole semmoista näissä interiöreissä semmoista yleisvaloa ollenkaan, vaan siellä on pelkkää tunnelmavalaistusta, jossa valo ja varjo vuorottelee. Ja niitä on monenasteisia varjoja ja monenasteisia valoja. Hyvin on kirkkaita ja himmeitä kohtia ja on ihan mustia ja pimeitä varjoja. Ja nuo varjot on oikeastaan se semmoinen, voisiko sanoa, animoiva elementti siellä. Varjo on semmoinen mysteerin tila. Se paljastaa ja se kätkee ja se vihjailee meille. Se lupaa, että jotakin on täällä on jotakin olemassa, kun me nähdään jonkun esineen varjo. Se lupaa, että täällä on jotakin löydettävää ja jotakin ratkaistavaa ja paljastettavaa. Ja varjot on myös semmoinen mielikuvituksen elementti tai mielikuvituksen tila. Kaikki me on joskus pelattu mörköjä varjoissa tai nähty varjoissa jotakin. Varjot on myös pohdinnan tila. Niissä pysähdytään, niissä voi ajatus jäädä suojaan lepäämään sinne. Ja samaten ne on fyysinen suoja tarkkailijalle. Siellä ollaan näkymättömissä, siellä voidaan olla omien ajatusten kesken. Samaten ne varjot on reitti mielikuvitukselle sen tilan halki. Sitä varjoa seuraamalla me voidaan, mielikuvitus voi liikkua ja ajatus voi kulkea valosta toiseen. Ja tämä perustuu semmoiseen 75 esitettyyn teoriaan refuge ja prospect ajattelusta, joka perustuu evoluutiopsykologiaan, mutta jossa on tehty myöhemmin käytetty ympäristöestetiikassa. Eli meillä ilmeisesti pitäisi olla luontainen tarve hakeutua aina valosta varjoon, koska varjossa on meille suojaa ja lepoa, ja valo avaa meille näkymä, mistä me voidaan löytää uusi suojapaikka tai ruokaa tai tarkkailla mahdollisia vaaroja ja uhkia. Ja kaikkein turvallisinta ja miellyttävintä meille on tämmöinen tila, jossa ne vaihtelee. Mutta Heinolan valoissa on tämmöinen erityinen piirre. Ne on aina luonnollisessa paikassa. Ne ei valaise koskaan mitään semmoista, missä ei voisi olla luonnostaan valon lähdettä. Niissä on aina siinä valokehässä on kynttilä, kattokruunu, öljylamppu, kakluune, jokin, josta tulee joka tapauksessa valoa. Ja siitä tulee, valon käyttö saa siitä semmoisen erityisen merkityksellisen tai tarkoituksenmukaisuuden. Ja esimerkiksi tässä, kun valo osuu tuohon kahvipöytään, sivupöytään ja sitten tuonne tauluun, niin se ei näytä meille esimerkkiä tyylihuonekaluista. Tuo kahvipöytään valaiseva valo ei sano, että tässä on tyypillinen tällainen huonekalu, ideaali esimerkki. Vaan ne paljastaa meille jälkiä elämästä. Ne paljastaa semmoisia käytön tihentymiä, jotka sitten kohta mä viittaan siihen lisää. Mutta samalla ne jakaa tuon huoneen aina semmoiseksi pienemmiksi kohtauksiksi, pienemmiksi tarinoiksi. Ja siinä silmä automaattisesti lähtee seuraamaan, se kulkee valosta toiseen ja siinä tulee siinä valon mukana. Kun valon paljastaa meillä aina semmoisen kokonaisuuden, josta me kerrotaan pieni tarina, joka me voidaan yhdellä kertaa rauhassa miettiä läpi. Ja ne varjot tai himmeämmät kohdat niiden valojen välissä on vähän samalla lailla kuin sarjakuvissa on valkoiset palkit ruutujen välissä. Ja näissä sarjakuvissahan se ruutujen liike ja tarina herää henkiin vain niiden palkkien takia. Jos ne kuvat olisi kiinni toisissaan, niin ei olisi tilaa meidän mielikuvitukselle liittää niitä kuvissa olevaa liikettä esimerkiksi jatkumoksi. Samalla lailla tässä tämä varjon tila antaa meille aina hetken pysähtyä, miettiä mitä me nähtiin, orientoitua uudelleen ja siirtyä seuraavaan kohtaan, niin että me voidaan taas tarkkailla sitä ja jatkaa se siihen, liittää se siihen kertomukseen. Ja siinä missä silmä ja mieli menee tässä valosta toiseen, niin samalla lailla tulee se keho seuraa meitä mukana siellä varjossa, että vaikka täällä ei pääse tuonne huonekalujen keskelle kävelemään, niin on jotenkin hirvittävän helppo kuvitella sitä, että minä liikkuisin siellä paikasta toiseen ja käyttäisin sitä tilaa. Mutta sitten tämä valon kohdistus. Se on myös täällä osa tarinaa. Se valo ei ole kaikkialla, vaikka se on periaatteessa spotti, niin se ei ole aina samanlainen spotti. Tässä huoneessa kaikkein kirkkain ja voisiko sanoa terävin valo on tuossa pöydän ympärillä. Ja se tekee selkeästi siitä pöydästä sen huoneen keskuspisteen. Ei ehkä vain tämmöisenä visuaalisena fokuksena, vaan myös ehkä se on sen huoneen tärkein huonekalu. Ehkä sen ympärillä tehdään kaikkein eniten. Ehkä sen ympärillä se on se, missä seurustellaan, se missä luetaan ja vietetään eniten aikaa. Ja tuolla takana tuo sivupöydän valo on siitä mielenkiintoinen, että se on kohdistettu väärin. Sitä ei ole kohdistettu suoraan siihen pöytään, eikä niihin maalauksiin tai piirroksiin, vaan se osuu pikkusen vinoon, mutta paljastaa kuitenkin, mitä siellä nurkassa on. Ehkä se kertoo siitä, että se on justiin tämmöinen. Ehkä sen pääpöydän ääressä istuja mieli harhailee. Ja se katsoo sinne pöydälle. Ehkä siellä on muistaa, että ai tuolla pöydän laatikossa oli jotakin, mitä mä saatan tarvitsee. Mutta tämä epätarkkuus tässä on jotenkin mielenkiintoista. Siitä herää kysymys, miksi. Kaikkein, ei ehkä himmein valo, mutta utuisin valo osuu sitten taas tuonne vasemmalle tauluun. Voisi väittää tietysti, että se on ehkä siksi, että konservaatiosyistä halutaan säästää sitä taulua. Mutta samalla toisaalta voi ajatella, että se liittyy siihen taulun rooliin siinä huoneessa. Se on tehty tarkkailtavaksi. Se on tuommoinen hyvin romanttinen maisema. Ehkä sitä, ehkä sitä asukkaat katsoo ja unelmoi siitä, vajoaa ajatuksiinsa. Ja se on semmoisen ei-tarkan, se on haaveilun kohde, harhailevien ajatusten kohde. Mutta tämmöisistä eleistä, nämä on nämä valot niin kuin eleitä, ne viittaa ja osoittaa meille, täällä on jotakin mielenkiintoista. Niin nämä eleet luo osittain sitä kodin tuntua. Osittain ne sitten kans luo sen justiin sen mysteerin, sen lupauksen siitä, että täällä on jotakin mielenkiintoista. Mutta sitten ne ei vielä sinänsä kyllä kerro kenenkään yksittäisen ihmisen läsnäolosta. Niiden kautta ei voi kuvitella, että kuka se on, minkälainen ihminen, ketkä täällä on, tai että mitä ne varsinaisesti tekee. Ja siellä on kuitenkin Heinolassa läsnä semmoisia jälkiä, jotka kertoo paljon tarkemmin, että mitä ihmiset tekee. Ja eleissä on semmoinen piirre, että ne on aina tarkoituksellisia. Niissä on aina intentio takana. Ne on syntynyt jonkun aktiivisen toiminnan seurauksena. Ne ei koskaan ilmesty ihan itseksensä tyhjästä sinne. Ja sen takia ne voi puhutella suoraan meitä. Ja samaten me voidaan kokea, kun me mietitään, että mistä se ele on syntynyt, niin me voidaan myös kuvitella itsemme suorittamaan se ele. Siinä ensimmäisessä salonki kuvassa siellä pöydällä oli pullaa ja kahvikuppi, mutta siellä onkin kahvikupin lusikkaan siellä kupissa pystyssä. Sitä on hyvin helppo kuvitella, miksi se on sinne pystyyn päätynyt. Tässä huoneessa tuolla takana on tuo kakluuni ja siellä on tämä huoneen neljäs valonlähde, tuo hehkuva hiillos. Ja sitä ei kauhean helposti huomaa, kun sinne kävelee sisään, eikä välttämättä muutenkaan kiinnitä huomiota. Mutta mä väittäisin, että ainakin meille niin kuin suomalaisen kulttuurin edustajina, niin hehkuva hiillos on meidän kulttuurihistoriassa semmoinen hyvin voimakas symboli. Ja mä luulen, että jos tuo uuniluukut olisi kiinni, niin se huoneen kodinomaisuus ja semmoinen kutsuva lämpö, mikä hyvästä koivuhiilloksesta hehkuu, niin se muuttaisi sitä huonetta toisenlaiseksi. Mutta tässä ei ole vain tämä, kuitenkaan tämä uuniluukut, jotka täällä on auki, vaan tässä on kohtaus siellä varjossa, jossa tapahtuu hyvin, hyvin paljon. Uuniluukut on siis tosiaan auki. Kukaan, jolla on kakluun ja puulattia, tietää, että niitä ei kyllä mielellään jätetä, varsinkin tässä, kun ei ole kipinäpeltiä tuossa luukun edessä. Niin kukaan ei jättäisi niitä vartioimatta auki. Siinä on koivuklapeja suoraan edessä. Yksi huoneen tuoleista on siirretty kohtaamaan, niin kuin kasvot kohti sitä hiillosta. Tuo pöytä on selvästi siirretty siihen. Ja pöydällä on esineitä. Siinä on pieni rasia, jossa on ompelutarvikkeita. Käsityö on kesken. Ja tuossa, se ei nyt näy tässä kuvassa, mutta tuossa tuolin selän ympärillä tai yli on heitetty vielä shaali. Eli tästä on hyvin helppo pienellä vaivalla lähteä kertoa itsellensä tarinaa. Eli selvästi joku talon naisista on istunut kirjomassa shaali harteillaan. Sillä on, se on halunnut jostain syystä erityisesti lämpöä. Ehkä on ollut talvia kylmä. Ehkä sillä on nuha. Ehkä se on vanha. Ehkä se on vaan vilukissa ja sitä tykkää hehkusta. Se on lähtenyt kesken kaiken johonkin, koska se on jättänyt tuon uunin luukun auki, käsityö on jäänyt siihen levälleen, niin se on lähtenyt yllättäen, se ei ole lopettanut sitä työtä. Se ei ole siistinyt jälkeensä pois, vaan se on lähtenyt yhtäkkiä. Ja samasta syystä voisi päätellä, että kun ne tavarat on levällään, niin ehkä se tulee takaisin siihen. Se on aikeissa palata. Jos sillä jos se tietäisi, että tässä nyt menee kauan, niin se olisi ehkä pannut uuniluukun ainakin kiinni. Mutta nyt voisi ajatella, että se aikoo tulla kohta takaisin. Ja siitä syntyy semmoinen odotuksen tuntu, kun sen huomaa. Ja se on kans koko Heinolassa tämmöinen tyyppipiirre joka huoneessa, että tuntuu siltä, että joku oli just äsken tässä ja nyt se on mennyt jonnekin. Että kun minä kävelin sisään, niin se toinen käveli vastakkaisesta ovesta ulos ja mä en ehtinyt nähdä mitään. Ja sama tunnelma on täällä keittiössä. Nämä monet eleet Heinolassa on tämmöisiä hyvin arkipäiväisiä ja se rennon huolimattomia. Ne ei ole kauhean suureellisia eikä tietyllä tavalla sellainen tarkoituksella tehtyjä, vaan ne on vähän huomaamattomuutta siihen jääneitä. Ne on keskeneräisiä. Esimerkiksi täällä keittiössä tuo ruokakaapin ovi on jäänyt, tai ruokakomero ovi on jäänyt aavistuksen raolleen. Se näyttää siltä, että ehkä se on ollut tarkoitus laittaa kiinni, mutta sitten ei ole pannutkaan sitä kunnolla kiinni ja se on päässyt narahtamaan takaisin auki. Samaten kahvia on taas selkeästi juotu, mutta tuolit on jäänyt asettelematta takaisin. Kahvi on taas selkeästi loppunut. Kahvi on juotu loppuun, koska pannumyssy ei ole enää kahvinpannun päällä. Tosin pullaan ei ollut koskenut, koska se pullapitko oli leikkaamaton, joka siellä oli, mutta ehkä niille nyt ei maistunut tällä kertaa. Samaten tuossa on tuo lähimmän tuoli selkänojalla on tuommoinen pyyhe, tai tuo itse asiassa näyttää tuommoiselta käsipyyhetelineen suojaverholta, mutta ei kukaan aio säilyttää sitä tuossa loputtomasti. Se on matkalla jonnekin se pyyhe. Ehkä se pitää pestä tai korjata tai silittää ja panna pois. Ja samaten niin nämä eleet täällä keittiössä varsinkin, niin näitä rupeaa tutkimaan. Tuo kaapinovi varsinkin on hirveän puoleensa vetävä. Ja sinne haluaa ehdottomasti mennä kurkistamaan, ja kun sinne katsoo, niin siellä näkyy hillopurkkeja ja säilykepurkkeja, astioita ja tämmöisiä. Ja näitä on hyvin vaikea sivuuttaa. Ja varsinkin tämä keittiö on hyvin aika pieni tila, se on kapeampi kuin pitkä. Niin siinä tulee hyvin semmoinen olo, että se tulee kohta takaisin tänne. Ehkä mä nyt niin kuin täällä on toisen tilassa vähän. Mutta se inhimillisyys tulee siitä, että nämä esineet tai nämä jäljet ja eleet on spontaaneja. Ne on epätäydellisiä ja inhimillisiä. Ja ne on lempeitä virheitä siinä muuten todella täydellisessä interiörissä, joka on muuten viimeistä kohtaa myöten harkittu. Ja kun ne luo sinne tämmöisiä virheitä tai rikkoo sen eleettömyyden, niin niistä tulee semmoisia tilaisuuksia sympatialle. Ne on kaikki semmoisia eleitä ja jälkiä, mitä meistä jokainen joka päivä omaan kotiinsa jättää. Ja niistä lähtee syntymään se paikan kerroksellisuus. Me voidaan niiden avulla, just kun ne on semmoisia inhimillisiä ja arkisia ja arjen kautta meille tuttuja, niin me voidaan tavallaan siirtää meidän omia kokemuksia siihen tilaan ja niihin eleisiin. Kaikki meistä on joskus jättänyt kaapinoven auki, tullut myöhemmin takaisin ja työntänyt sen vähän ärtyneenä kiinni, että kun minä taaskaan jätin sen auki. Tai siivonnut toisten jälkiä pois. Ja ne on semmoisia, me ei ehkä aktiivisesti aina niihin kiinnitetä huomiota, mutta ne on semmoista arjen estetiikkaa, joka on meille henkilökohtaisesti tuttua. Samaten ne rikkoo sen pysähtyneen tunnelman. Niissä on jo tietysti se justiin tämä keskeneräinen tekeminen, mutta samaten ne luo liikettä visuaalisesti siihen tilaan. Ne odottaa jotakin. Se kaappi odottaa kiinni painumista. Tuoli odottaa, että se suljet niin kuin työnnettäisiin takaisin. Ja me reagoidaan niihin odotuksiin. Ne on meille potentiaalisia toimintoja siellä. Me voitaisiin itse mennä ja tehdä. Ja näissä on niin kuin oleellista se tunne siitä, että elämä on kesken. Se ei ole pysähtynyt. Se ei ole loppunut, vaan se on keskeneräinen. Ja se on vähän kaoottista, niin kuin meidän kaikkien elämä on. Arki tuo meidän jokaisen, vaikka myös kuinka hienosti sisustettu koti, niin arki tahtoo tuoda kaoottisuutta sinne objektien keskelle. Nyt mä huomaan, että mä oon lyhentänyt liikaakin tätä maisitelmaa, mutta ei se mitään. Tämä on erittäin hieno museo, jossa kannattaa jokaisen kesälomamatkalla käydä. Nanuk Arktinen museo Pietarsaaressa, jossa on erään pietarsaarelaismiehen arktisilta alueilta keräämä kokoelma. Ihan kaikkia metsästysesineistä, tutkimusmatkailijoiden tavaroihin ja paikallisten ihmisten tekemään taiteeseen. Siihen kuuluu myös sitten ulkotiloissa tämmöisiä rakennettuja erilaisia asumuksia. Siellä on hylkeenpyyntäjä, mökkiä ja vaikka mitä. Ja niistä yksi on tämmöinen grönlantilainen metsästysmaja, turvekammi, joka on käytännössä pieni mökki, joka on päällystetty turpeella niin, että se muistuttaa turpeesta tehtyä iglua. Ja sinne pitää ryömiä tai kontata sisään. Se oviaukko on niin pieni, että sinne ei niin mitenkään muuten pääse sisälle. Ja kun mä eka kerran kävin siellä 5-6 vuotta sitten, niin se maja oli suoraan sanottuna hujan hajan. Sängyt oli petaamatta, tuolit oli miten sattuu pöydän ympärillä, kaapin ovet oli auki, kahvikupit oli jäänyt pöydälle ja mulla oli sellainen hirveän voimakas tunnelma siitä, että metsästäjät ovat olleet siinä päiväkahvilla, joku on tullut sisään ja sanonut, että nyt ne lahtivalaat tulee ja sitten kaikki on sännännyt siltä istumalta ulos niitä metsästämään. Ja siinä oli todellakin semmoinen elettyn tilan tuntu. Ja se oli hyvin sympaattinen tila, vaikka se oli niin pieni. Ja se oli itse asiassa tosi kylmä kesäsin, kun se on niin hyvin eristetty. Mutta sitten mä kävin siellä viime kesänä uudestaan. Ja nyt joku oli käynyt siivoamassa välillä. Ja mä olin kamalan pettynyt. Ja odotin, että ne metsästäjät olisivat edelleen asunut siellä. Mutta nyt ne on lähtenyt pois. Ehkä metsästyskausi on päättynyt. Tai sitten tämä on myyty kesämökiksi jollekin, koska mä en oikein kuvittele, että ne metsästäjät olisi raahannut tuota pelargoniaa sinne jonnekin. Ja siellä oli kaikki oli tip-top. Matot oli suorassa ja sängyt oli pedattu. Ja se oli aivan eri tila. Se oli todellakin, siellä ei ollut enää ketään läsnä tai asunut ainakaan justiin nyt. Mutta toisaalta just se, että pelasti vähän sen, että kun se oli metsästysmaja, niin siitä tuli semmoinen tuntui ehkä, että just metsästyskausi on päättynyt ja pojat on siivonnut jälkensä ja ne tulee sitten uudestaan vuoden kuluttua. Mutta näissä kahdessa kuvassa näkee ehkä sen, miten arkisia ne eleet on ja miten paljon läsnäoloa voi yhden tuolin 5 sentin asennon vaihtamisessa olla. Kiitos. Nyt meillä jää runsaasti keskusteluaikaa.
Onko